Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. AstraZeneca do të jetë vaksina parë që do të arrijë në Kosovë, thot zyrtarja OBSH-s Isme Humolli. Filmi Zgjoj fiton 3 çmime në festivalin e njohur të filmit të Sundance. Kina refuzon të kundërshtoj grua shtetin e Myanmar. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut nuk do të furnizohet me vaksina kundër COVID-19 para muajit mars, edhe pse institucionet kishin premtuar se vaksinat e para do të arrinin në fillim të muajit janar apo në fillim të muajit shkurt. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka përditur se Maqedonia e Veriut mund shpresoj për vaksina kundër COVID-19 përmes sistemit COVAX në muajin mars. Ai gjithashtu njoftoi se institucionet kanë bërë gati listat me emrat e qytetarëve që do të jenë të parët që do të marrin vaksinën. Institucionet kanë rekomanduar vaksinimin e personave që janë infektuar pavarësisht nëse kanë antitrupa. Maqedonia e Veriut me COVID-19 ka diagnostifikuar 93.160 persona, prej tyre 82.520 janë shëruar, 2.873 kanë vdekur. Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë vizituar një laborator në Wuhan të Kinës për cilin ka pasur pretendime se nga aty ka dalë koronavirusi. Inspektimi Institutit të Virologjisë në Wuhan, në të cilin kryen hulumtime mbi sëmundjen më të rrezikshme në botë, do të jetë një nga ndalesat në hetimet për origjinën e pandemisë COVID-19. Misionin e ekspertëve të OBSH-s Kina kishte vonuar gjatë gjithë vitit të parë të pandemisë. Ky ekip e ka për detyrë të shpjegojë se si kërceu virusi nga kafshët e njerëzit. Shumica shkencëtarëve mendojnë se COVID-19, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan dhe që ka vrarë më shumë se 2 milion njerëz në gjithë botën, ka origjinën nga lakuriqet e natës dhe mund t'u transmetojë njerëzve përmes një gjitari tjetër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po vazhdon me zhbërjen e disa prej politikave të paraardhësit të tij Donald Trump. Me dy shkurt, Biden ndryshoi disa politika të migracionit duke krijuar një grup pune që do të merret me bashkimin e familjeve të migrantëve dhe duke urdhëruar rishikim të procesit të azilit në kufirin SHBA Meksik. Ndarja fëmijëve nga prindrit e tyre që filloi në vitin 2018 si pjesë e strategjisë së Trumpit Tolerant Zero ishte një nga politikat më diskutueshme të administratës së tij. Trump e kishtë mbrojtur këtë politikë si të nevojshme me qëllimin që të dekurajoj migracionin e paligjshëm dhe të mbroj sigurin kombëtare. Filmi artistik nga Kosova Zgjoj me regji të Blerta Basholit ka fituar 3 çmimet kryesore të Sundance Film Festival. Qendra Kinematografike e Kosovës njoftoi se ky film ka fituar çmimet filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e vlefshëm të publikut të festivalit më të madh të filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara. Filmi Zgjoj është i frymzuar nga historia e vërtetë e Fahrie Hotit nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit të saj të humbur gjatë luftës në Kosovë fillon një biznes bujqësor për t'ia siguruar mbijetesën familjes. Ajo e fillon këtë angazhim duke u përballur me një ambient tradicionalisht patriarkal ku ambicia për t'u zhvilluar nuk shihet me sy të mirë. Askush dhe asgjë nuk e ndaloi Fahrien në misionin e saj. E pikërisht kjo gjë intrigoi Basholin që të realizoj një film të bazuar në jetën e saj. Rolin e Farijës e luan aktorja Ylka Gashi. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thosën mesin e muajit shkurt, eventualisht në javën e tretë në Kosovë do të vi kontingenti i parë i vaksinave kundër COVID-19 përmes skemës së njohur si COVAX. Ajo thotë se janë dy prodhues me cilët po bisedohet për të lehtësuar procedurat e ardhjes së vaksinave në Kosovë, por kontingenti i parë i vaksinave do të jetë nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania AstraZeneca. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zonja Humolli, në Kosovë vendes ka arritur vaksina kundër koronavirusit. Organizata Botërore Shëndetësisë është pjesë e programit COVAX, i cili ka për qëllim furnizimin e shteteve të varfra me vaksinë. A keni informata se kur do të arrijë vaksina në Kosovë?
Organizata Botërore Shëndetësisë së bashku me UNICEF-in dhe Bankën Botërore jemi partner të cilët prej fillimit edhe vazhdimësisht duke e mbështetur Ministrinë e Shëndetësisë për të pregaditur të gjitha dokumentet e nevojshme për të marrë donacionën nga Covaxi, që është diku 20% i popullatës së Kosovës. Djevë si pasë lajmeve të fundit, besojmë që në mesin e shkurtit, eventualisht javën e tretë vjen në kontingenti i për i vaksinave kundër COVID-19.
Cilat vaksina pritet të arrijnë nga programi COVAX dhe çfarë sasie?
Për donacion janë në 20% të popullatës që i bje diku mbulesa me dy doze 360.000 personave në Kosovë. Në diskutim jemi me AstraZeneca, dhe do me thonë është një prej prodhuse dhe me Pfizer-en. Këto janë në dy prodhus të cilet jemi në bisedime të leqojnë procedurat e ordjes të vakcinave sahojnë në Kosovë. Por pritë që kontingenti parë të jetën nga AstraZeneca.
Sa është kjo vaksin efikase?
Në fakt, kjo vaksinë jepet në dy doza. Efikasiteti pas vaksinale e kalon 90%. Dhe si pas asaj e cila është dëshmu deri me tani, pritet që dy dozat janë të rastushme që personit të mbrohet nga COVID-19.
Sa shpesh do të vinë vaksinat e COVAX-it në Kosovë?
Tash varet nga kapacitetet e provimit. Këtu do me thonë është ajo pjesa kur Covaxi i dhuron një sasi të vaksinës, por njëkohësisht edhe qeveria e Kosovës është në negociata me përkraje të Bankës Botërore, Komisionit Evropian për blerje të këtyre vaksinave. Në bazë të asaj se çka jemi dakordu deri që tashti, duke ju përshtatur kapaciteteve të zinxhirit të ftohtë, ato do të vinë në kontingjente deri në 20.000 për një kohë brenda 2 javëve. Do me tha 20.000 një herë, mandej mas 2 javëve dhe 20.000 të tjera e kështu me radhë.
Intervistën e plot me zyrtaren e OBSH-s në Kosovë Ismail Molli mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Disa qytetarë të Kosovës nuk janë optimistë se pritjet e tyre do të realizohen pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë më 14 shkurt. Ata thonë për Radion Evropa e Lirë se punësimi, zhvillimi ekonomik dhe investimet në shëndetësi duhet jenë prioritet institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Anketën me qytetare ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Përmirësimi i gjendjes ekonomike sociale, rritje të punësimit, investime në shëndetësi janë disa nga pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të mbahen më 14 shkurt. Gazmen Gashi, qytetar i cili ushtron profesionin arkitektit në Kosovë, thotë se adresimi problemeve si papunësia është një nga çështjet më urgjente me të cilën do të duhet të merrej qeveria e ardhshme.
Papunësia që duhet të mos zgjidhet ky problem. Rinia është duke ikë dhe ka ndikim domethënë kjo është. Shëndetësi, dhe më thonë, hapja spitaleve të reja, se ka nevojë në dashën ngarkesa, shoku i pandemis, është paraqitë dhe nevoja, dhe më thonë, për spitale të reja që gjatë që nuk e kanë marrë asnjë hap.
Papunësia në Kosovë është një problem kronik që ka përcjellë vendin gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçe më lart. Sipas këtyre të dhënave të po kësaj agjencie, shkalla e papunësisë është rreth 30%. Leonora është studente në Prishtinë. Pritjet e saj nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk janë të mëdha. Thotë që nuk pret ndryshime të mëdha, por se do të dëshironte përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale për të rinjt.
Me pas ma shumë për parësi për studenta, për me pas ma shumë mundësi për punësime, se për na bjerë me kryo dhe vishë për na bjerë me nejtë qëto kur gjë ishë ma shumë. Për që që kje është ma e madhe a dëshirë për neve, trive. Për ditër sanë së Shqipërisë, unë ajsanë.
Në Kosovë, partit politike, ndonë se jo zyrtarisht, kanë nisur fushatën parazgjedhore, ku kanë organizuar tubime të shumta me qytetar. Premtimet e tyre për hapje të vendeve të reja të punës, investime në shëndetësi për mirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale nuk kanë munguar. Gentian Bibaj, student i fakultetit juridik, thotë se ndonë se në zgjedhje votohet për ndryshim, në Kosovë nuk pritet një gjë e tillë.
Ka por zgjedhjet që shpëvon ta zgjedhjet e shpeshta, e ulin shumë bujit në shtetit. dëmtoj njerëzakonisht shumë shtetin. Po folin në aspektin juridik, jam student juridikut. Zgjedhjet normale, votohet për ndryshim, mirë po, besoj që ka me pas shumë ndryshime të mëdha. Vogla graduale, më me urgjencë, për mendimin tim, po di, kisha thonë shëndetësia, sigurime shëndetësore.
Kosova ende është pa ligj për sigurime shëndetësore, ku vendi i Kosovës arriti të miratojë një ligj të tillë në vitin 2014, mirëpo as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Në anën tjetër, Emina Abdullahu, pensioniste, pret që të rregullohen çështje në aspektin pensional.
Isha menume me në arrit pensione. Punu 30 kusur vjet, veç 7 vjet po të ki përvoj pune, sigurime. E çka une në rogjen në nalë sigurimet, a unë jam fajtore për 76 dhe në 2006 më kam bydhë librezën e punës, nuk të pojë asën penzian. Po punove, hos punove, njësoj si këta që ka najtë në shpe.
Që nga shpalja e pavarësisë o Kosovës në vitin 2008 deri më tash, asnjëra prej legislaturave të zgjedhura nuk ka arritur të përfundojë mandatin e plot prej 4 vjetësh, duke shuar vendin në zgjedhjet të parakoshme. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 14 shkurt nis nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kina nuk është pajtuar që të kundërshtoj gruvështetin e Myanmar, pavarësisht se vendet perëndimore e kanë dënuar me forcë marrjen e pushtetit në mënyrë të dhunshme. Kina njihet si aleati i Myanmarit dhe një ndër partnerët e saj kryesor ekonomik. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kishte në plan të lëshonte një deklaratë për të dënuar gruvështin e shtetit në Myanmar, por ajo u bllokua nga Kina. Ky vend është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit dhe ka të drejtën e vetos. Këshilli i Sigurimit u takua të martën, por nuk arriti pajtim për deklaratën e përbashkët. Para bisedimeve në Këshill e dërguara e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Myanmarin Christine Schraner e dënoi fuqishëm marrjen me forcë të pushtetit nga ana ushtrisë. Rezultati i fundit i zgjedhjeve ishte një fitore e madhe për partinë e zonjës Aung San Suu Kyi, tha ajo. Të hënën ushtria mori pushtetin në vendin e Azis Juglindore. Ushtria arrestoi udhëtesën politike Aung San Suu Kyi dhe qindra ligjvënës tjerë. Pas këtij veprimi, udhëtesit e grushtit të shtetit kanë formuar një këshill suprem i cili do të zëvendësoj kabinetin qeverisës. Në qytetin më të madh të Myanmarit, Yangon, është vërejtur rritje shenjave të rezistencës dhe mosbindjes qytetare. Kundërshtimit të grushtetit janë bashkuar mjekët dhe stafi mjekësor i 10 spitaleve në gjithë vendin. Ata kanë ndaluar punën dhe po kërkojnë lirimin e zonjës Suu Kyi. Marrja e pushtetit nga ana ushtrisë erdhi pas akuzave për manipulime në zgjedhjen nga ana partisë Lidhja Kombëtare e Demokracisë, të cilën e udhëheq Aung San Suu Kyi. Ajo ishte një ishe burgosur politike dhe figura kyçe luftës së gjatë të Myanmarit kundër diktaturës. Partia saj fitoi 83% të vendeve në zgjedhjet e 8 nëntorit që vlerësoheshin si një lloj referendumi për qeverinë e saj. Kina e ka arsyetuar qëndrimin e saj me pretendimin se sanksionet ose presioni ndërkombëtar do t'i përketësonte gjërat në Myanmar. Pekini ka pasur një kohë të gjatë rol në mbrojtjen e vendit nga presioni ndërkombëtar. Kina është një nga aleatët më të rëndësishëm ekonomik të Myanmarit, transmeton BBC. Krahas Rusisë, Kina e ka mbrojtur vazhdimisht Myanmarin nga kritikat e Kombeve të Bashkuara për shtypjen ushtarake të pakicës myslimane Rohingja. Grushti i shtetit është dënuar nga shumë vende dhe organizata në botë. Grupi i 7 fuqive më të mëdha ekonomike, njohur si G7, tha se ishte thellësisht i shqetësuar dhe bëri thirrje për kthimin e demokracisë në vend. Ne i bëjmë thirrje ushtrisë që menjëherë të përfundojë gjendjen e jashtëzakonshme dhe të kthejë pushtetin te qeveria zgjedhur në mënyrë demokratike dhe të lirojë të gjithë të ndaluarit, tha deklarata e lëshuar në Londër. G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me materiale në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.